Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pregătit pentru astăzi, un cuvânt al lui Dumnezeu care se găsește în epistola 1 către Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15. În Biblie, pentru cei care vor să urmărească, pagina 1166. Deci, epistola apostolului Pavel către Timotei, capitolul 3, versetul 14 și 15. Și aici cuvântul Domnului spune așa: îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica lui Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Vă mulțumesc, luați loc. Este o epistolă scrisă de apostolul Pavel, celui care a fost declarat însuși de el un adevărat copil în credință. Un om deosebit, cu o chemare deosebită, cu o slujire deosebită, dintr-o familie deosebită. Vă amintiți că la un moment dat apostolul Pavel spune: mi-amintesc încă de la bunica ta, de învățătura pe care ți-a dat-o, mi-amintesc de mama ta, de credința mamei tale și mă bucur că aceeași credință și aceeași dăruire a rămas și în tine. Apostolul Pavel scrie în epistola aceasta o epistolă pastorală cu îndemnuri, ca de la un păstor mai în vârstă către un lucrător tiner, și pasajul acesta scoate în evidență ceva mai deosebit. Într-un fel parcă am asemănat, scuzați-mă dacă asemănarea e destul de deplasată, faptul că și eu am plecat în călătoria aceasta pentru un timp mai puțin, dar așa a fost să vină tot să se amâne lucrurile până când am ajuns acasă. Apostolul Pavel îi spune tânărului Timotei: doresc și am pregătit să vin la tine, doresc ca să ne întâlnim, să comunicăm, să mai stăm de vorbă, să ne împărtășim în cuvântul lui Dumnezeu, să discutăm lucruri spre folos. Dar el spune: dacă voi zăbovi, atenție mare, tu trebuie să ai grijă de un lucru, este extraordinar, este primul lucru de care trebuie să ții cont. Tu trebuie să ai grijă să știi cum să te porți în adunarea lui Dumnezeu. Trebuie să ai grijă să știi cum să te porți în biserică. Dați-mi voie să vă spun, și am mai menționat lucrul acesta, având într-un fel harul să vizitez multe biserici, un lucru care pe mine personal mă îngrijorează și câteodată mă sperie, este că în vremurile de astăzi sunt puține biserici a căror membri știu cum să se poarte în ea. Sunt puține biserici a căror membri știu cum să se poarte în ea. Locul acesta de închinare, casa aceasta de rugăciune, așa, casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, este un loc special. Și dacă este un loc special, trebuie să ai un port special, sau dacă vreți, trebuie să ai un comportament special. Am avut ocazia să vizitez anumite locașuri de cult, sub autoritate, mai puțin sau mai mult autoritatea lui Dumnezeu. E bine, dați-mi voie să vă spun că sunt locașuri unde portul ți este indicat foarte strict. Știați că nu intrați la Vatican cu pantaloni scurți și cu maiouri, și că sunteți opriți dacă nu aveți o fustă, un pantalon decent, o bluză, nu intrați acolo. Este vorba de un port. Am avut ocazia să vizitez și, nu știu dacă era un templu, nu știu exact, dar în fine, era un loc de închinare pentru cei care erau budiști. Bineînțeles, când am intrat înăuntru, a trebuit să mă descalz, că acolo nu intră nimeni încălțat. Și totodată, acolo nu poți să ai orice atitudine. Vedeți, orice loc specific, și dincolo de astea, știți că sunt restaurante care îți cere o ținută obligatorie. Nu poți să intri în restaurant dacă nu ai o ținută decentă, cu cămașă, cu cravată, și chiar am văzut asemenea locuri unde dacă nu ai o cravată, au ei niște cravate, și dacă într-adevăr vrei să intri, trebuie să spui neapărat să respecti ținuta. Bine, vreau să vă spun că locul acesta, pe care noi îl numim casa lui Dumnezeu sau biserica, cere într-un mod obligatoriu o anumită purtare. Trebuie să știi cum să te porți în locul acesta. Când vorbim de o anumită purtare, n-am să vorbesc în ziua aceasta și nu m-ați auzit vorbind într-un mod public despre ținuta noastră fizică. Într-o întâlnire, într-un alt cadru, nu atât spiritual, dar tot în prezența lui Dumnezeu, când spunem că facem o adunare generală, să vrem să discutăm, atunci este normal să discutăm despre ținută în limite înțelegerii noastre a ceea ce înseamnă cuvincios. Desigur că astăzi vom vorbi de purtarea în ceea ce privește spiritualitatea. Și când vorbim de un anumit port spiritual, portul acesta spiritual cuprinde două domenii. Cuprinde cum te porți cu Dumnezeu, relația ta cu Dumnezeu, relația ta cu spiritualitatea și cuprinde cum te porți cu frații tăi. Trebuie să cunoști lucrul acesta. Dar ca să știi cum să te porți în casa aceasta, în primul rând, trebuie să știi ce este casa aceasta, ce este casa lui Dumnezeu. Nu poți să știi cum să te porți în Biserica lui Dumnezeu dacă nu știi ce este Biserica lui Dumnezeu. Vom încerca astăzi, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să descoperim ceea ce este Biserica sau Casa lui Dumnezeu. Încerc o definiție foarte simplă, pe înțelesul tuturor, și când vorbim de biserică, cu aspect universal, nu? Biserica este formată din mulțimea tuturor celor ce au devenit copii ai lui Dumnezeu, trecând prin minunea nașterii din nou și stau în starea aceasta de părtășie. Vorbim de Biserica Universală, nu? Începând cu primul care a intrat în perioada aceasta de har. Și știți cine este primul care a intrat în perioada asta de har, nu? Nu trebuie să vă mai spun. Hristos i-a făcut o promisiune extraordinară. Azi chiar vei fi cu mine în rai, știți? Pentru că azi era vremea când el trecea din domeniul acesta fizic în domeniul spiritual. Și azi putea să spună, vei fi împreună cu mine, pentru că Hristos este aici, așa am proclamat, așa credem noi. Și terminând cu ultimul, Dumnezeu este Cel care îl cunoaște pe ultimul care va intra în starea aceasta de har, înainte de a fi răpită biserica sa, nu? Dacă vorbim de răpirea bisericii, înseamnă că după răpirea bisericii nu mai este biserică. Vorbim de un început al bisericii, consemnat în Sfânta Scriptură, și vorbim de un sfârșit al bisericii, care sfârșitul bisericii va fi în momentul când Dumnezeu își va răpi biserica sa. Dar dincolo de definiția aceasta foarte simplă, universală, vreau să vă spun că am putea vorbi și de o biserică a generației, nu? Biserica generației noastre de acum. Sunt cuprind credincioși, copiii lui Dumnezeu, din vremea aceasta, vieții noastre în care trăim, nu? Și o putem împărți pe generația mea, generația altora, să ajung la generația lua, deci nu-și să închei cu generația unei persoane care zicea că nu se scoală în picioare când am rugat că are probleme. Dar în același timp am întrebat-o, da, ai ridicat mâna, dacă te doare aici, că noi ne-am rugat. O zis că nu a ridicat mâna și atunci am zis că e normal să aibă probleme, nu? Generație mai simplă, mai mică. În același timp, putem vorbi de o biserică zonală și haideți acum, dacă vor să mă ajute cu o trimitere din Faptele Apostolilor, din capitolul 18 cu versetul 23, și aici spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Africiei, întărind pe toți ucenicii. Păi ucenicii pe care el le-a întărit, i-a găsit în biserici. Deci în ținutul Galatiei și în ținutul Friciei erau bisericele din zona aceasta. Pentru cei care ați participat la studiul nostru de joi seară, ați aflat multe zone unde erau biserici din acestea zonale, pe care Pavel întâi a înființat bisericile în zona aceea și apoi a trecut să le întărească, să le îmbărbăteze, să aranjeze acolo lucrători și apoi a plecat mai departe. Dacă vreți, într-o comparație, nu este ceva legat și tipărit. Pentru frumusețea discuției, vorbim de Biserica Zonală de București, care într-un fel este comunitatea de care noi aparținem, pentru, dacă vreți, o colaborare mai eficientă, pentru o informare mai rapidă, o rezolvare mai rapidă a problemelor, s-a hotărât ca în țară la noi, bisericile care sunt să fie împărțite în niște comunități, nu ca biserici locale. În același timp, vorbim în ultimul rând de ca niște biserici zonale, iertați-mă, vorbim în ultimul rând de biserica locală, care este biserica ce se află într-un loc, într-o comunitate de oameni, nu? Epistolele scrise de Apostolul Pavel sunt asemenea exemple, nu? Către Efes, către Corint, cele 7 biserici din Apocalipsa. Sunt biserici locale la care Dumnezeu le trimite un anumit mesaj. Pentru prima dată în cuvântul lui Dumnezeu, numele acesta de biserică apare în Matei, capitolul 16, cu versetul 18. Haideți să vedem textul acesta extraordinar de important, nu? Iisus îi întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt? Spun eu din când în când că este important să ne întrebăm noi, cine zic oamenii despre noi că suntem? Cine zic vecinii că suntem noi? Cine zic colegii noștri de facultate, de școală, colegii noștri de muncă, cine zic noi? Pentru că percepția lor despre noi de multe ori este mai reală decât percepția celor din biserică. Tu stai 8 ore, 9 ore cu el, acolo la școală sau la servici, apar problemele, apar într-un fel conflictele, el vede reacția ta, el atunci îți verifică roada Duhului Sfânt, nu? Dragostea, bunătatea, pacea, îndelunga răbdare, nu? Bunătatea, faceți bine, credincioșia, blândețea, împrânarea postului. Acolo se vede. De aceea este foarte important ca să știți lucrul acesta. Hristos a întrebat, cine zic oamenii că sunt? Și ei au răspuns, unii zic că ești Ilie, altul Elise, Ieremia, dar voi cine sunteți? Și Petru, insuflat de puterea Duhului Sfânt, pentru că Domnul Iisus Hristos comentează apoi, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, a spus, tu ești Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Hristos a uitat la el și a spus, zice, Petre, ai avut o inspirație de sus, ce vreau să-ți spun eu ție? Tu ești Petru și pe adevărul acesta rostit de tine, în greacă este un joc de cuvinte, Petros și Petra, pe adevărul acesta rostit de tine, care este adevărul rostit de tine? Că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat pe pământul acesta și El s-a întrupat, a avut o motivație foarte directă și concretă, să salveze omenirea aceasta, pe adevărul acesta rostit de tine, eu voi zidi biserica mea. Este extraordinar. Este extraordinar, în primul rând, că Dumnezeu rostește adevărul acesta în Evanghelia după Matei. Și cei care cercetează Evangheliile, care le-au cercetat, toți au spus și suntem de acord. Evanghelia după Matei este Evanghelia scrisă pentru evrei. Cele mai multe citate nu sunt explicate acolo cuvintele care pentru cei dintre neamuri n-au înțeles, pentru că este Evanghelia Regelui. Hristos este Regele, este Mesia, este cel așteptat. E bine, Hristos spune adevărul acesta exact în Evanghelia aceasta pentru evrei. Interesant, nu? Pentru că voia să le dea o avertizare evreilor, că El a venit întâi pentru evrei. Dar dacă evreii nu-L vor accepta, Iisus va deschide perioada de har și perioada de har deschisă este prin înființarea bisericii. Vorbește de o biserică pe care o va zidi Hristos, este la viitor. El nu spune pe tine este biserica acum, ci El spune pe tine eu voi zidi pe adevărul acesta, pe slujirea voastră ca ucenici, eu voi zidi biserica aceasta. Și biserica a început. Așa cum cred că dumneavoastră ați menționat la Rusalii întotdeauna, că Rusalile este onomastica, ziua de început a Bisericii Nou Testamentale. Și avem harul și bucuria să facem parte din această biserică pe care Hristos a promis-o, Hristos o zidește, Hristos a proiectat-o, Hristos a gândit-o și Hristos zidește Biserica lui Dumnezeu și astăzi. E o mare binecuvântare adevărul acesta, dar cuvântul acesta este extraordinar de important pentru că în el găsim și scopul bisericii. Vedeți, noi orice facem, facem cu un scop, nu? Ne uităm și poate noi bărbații înțelegem mai greu scopul, știi? Eu merg prin oraș cu soția și mai ales dacă sunt în străinătate și acolo sunt multe lucruri frumoase, așa, orbitoare și i-am spune, zice, hai să luăm și asta. Și eu vreau să necăjesc, că cine a fost la mine știți cam câte minuni din astea am pe casă. Dar întreb, să mănâncă? A, zice, dar numai, dar uite ce frumoasă, îți dai seama ce bine ar fi acolo în vitrină, pe colțul ăla și, Doamne, numai Domnul știe câte vaze am deasupra acolo în sufragerie, pe bibliotecă, știi? E mai frumoasă, asta e de Murano, asta e din Paris, asta e... Deci totul ce facem, fiecare are un scop, am făcut pupitrul ăsta să ne folosească. Hristos spune, biserica zidită de mine are un scop. Care este scopul bisericii? Ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu, eu voi zidi biserica în așa fel încât porțile locuințelor morții nu vor putea înfrânge. Ea prin zidire, prin scop, prin investire, prin proiectare, este o biserică biruitoare, este o biserică care câștigă întotdeauna. Ea reprezintă puterea și viziunea lui Dumnezeu. Ea este zidită de Dumnezeu. Cine poate sta împotriva lui Dumnezeu, nu? Acum dacă vorbim de niște porți, este porți la o cetate, o menire de atac sau de apărare? De apărare, nu? Dacă porțile locuințelor morții nu o pot zidi, nu o pot birui, asta înseamnă că biserica atacă. Asta înseamnă că va rupe porțile împărăției morților și vor scoate de acolo pe cei care sunt legați de lanți, de păcat, de fără de legi, pe cei care sunt legați de patim, stăpâniți de duhuri necurate și îi vor salva, îi vor scoate la viață, îi vor băga în biserica lui Dumnezeu, care este casa lui Dumnezeu. Nu este casa noastră, nu este casa celui care a zidit locul acesta, ci este casa lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos spune, eu voi zidi. Este casa lui Dumnezeu. Să înțelegeți lucrul acesta. Vreau să vă spun că scopul acesta al bisericii nu este arătat numai aici. Scopul acesta al bisericii îl găsim în Marea Trimitere. Și am spus întotdeauna, Marea Poruncă este, dacă vreți, viziunea centrală, este cel mai principal lucru al bisericii. Haideți să ne uităm în Epistola, în Evanghelia după Matei, iertați-mă, în capitolul 28, versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să mutăm 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zile până la sfârșitul veacului. Duceți-vă și faceți ucenici. Asta este marea poruncă, atenție! Asta este marea poruncă. Duceți-vă și faceți ucenici. Și după ce i-ați făcut, învățați-i. Învățați-i să păzească. Vreau să vă spun că eu personal am trăit într-o biserică, într-o altă vreme, că așa era atunci. Ne-am spus atunci că ne ferim de lumea aceasta și încercând să ne ferim de lumea aceasta, am zidit în jurul bisericii un zid. Și ne întâlneam în biserică, ne bucuram în biserică, aveam tot ce credeam noi în biserică și am uitat de porunca Domnului Iisus Hristos. Porunca Domnului Iisus Hristos este duceți-vă și faceți ucenici. Asta este, pentru asta a zidit Hristos biserica. Hristos a zidit biserica ca să atace porțile locuinții morților. Hristos a zidit biserica să scoată din locuința morților pe oameni la viață. Hristos a zidit biserica ca să mergi în lumea aceasta și din lumea aceasta să-i aduci, să faceți ucenici. Și ucenicul făcut vine în biserică și în biserica lui Dumnezeu trebuie să întâmple a doua la lucru. După ce că noi nu ieșeam în afara bisericii, fiind îngrădiți de zidul acesta, cei din societatea de atunci puneau și ei un zid. Mi-amintesc de vremuri de când venim la biserică ca și copil, până în clasa 8-a sau până la liceu, vedeam întotdeauna diriginta. Cred că nu s-a bucurat să fie deranjată duminica ca să meargă pe stradă acolo, pe strada unde mergeam la biserică, dar mergeau diriginții de la școală, profesorii, cumva să-i blocheze pe tineri, să-i facă să se intimideze. Au fost localități, mi-amintesc pe vremea aceea, unde au venit la biserică, au stat la partea bisericii și n-au lăsat copiii și n-au lăsat tinerii să intre în biserică, pentru că au spus religia este o problemă de libertate, de conștiință și un copil de 7 ani, de 8 ani, de 10 ani nu poate să fie conștient, nu poate să fie matur. La 18 ani, dacă vrea să meargă, poate să meargă, nu? Deci și cei din lume, lumea aceasta făcea un zid în jurul bisericii, să nu intre nimeni. Noi nu ieșeam și nu intrau. Și dacă cineva ajungea în biserică, și era un har al lui Dumnezeu că ajungeau totuși oamenii în biserică, un lucru pe care nu-l făceam. nu le învățam. Ne bucuram că ajung în biserică. Le dădeam un botez nou testamental, îi băgam în grupa noastră de părtășie în biserică și erau exact ca cineva care se chinuie. Nu e ușor să porți o sarcină, nu e ușor să porți o sarcină 9 luni de zile, dar după ce ai purtat sarcina aceasta și după ce a apărut un copil, s-a născut cineva din nou, l-ai lăsat să moară. Dați-mi voie să vă spun pentru cei care aduc pe cineva în biserică și nu se ocupă de el să învețe, să învețe ceea ce a spus Hristos, atenție, ceea ce a spus Hristos, dați-mi voie să vă spun că este exact ca o familie care fac tot sacrificiul să aibă un copil în familie și după ce au un copil în familie, îl neglijează, nu-i dau hrană, nu-l ajută să crească și el va muri. Asta este scopul bisericii. Oriunde veți găsi despre biserică, ăsta este viziunea și scopul bisericii. Să completez în final cu Faptele Apostolilor, capitolul 1 și cu 8, nu? Cred că ați discutat despre lucrul acesta atunci când a fost ziua cincizecimii sau atunci când s-a înălțat Hristos la cer, nu? Una din motivațiile pentru care Hristos s-a înălțat la cer a spus așa: eu mă duc, dar voi rămâneți în cetate până veți primi o putere. Din nou se va pogărâ Duhul Sfânt peste voi. De data aceasta Duhul Sfânt se va coborâ cu putere peste voi. Și Duhul Sfânt se va coborâ de ce? Care-i scopul? Care-i scopul? Ca să fiți martori. Ca să fiți martori. În Ierusalim întâi, în Iudeea, în Samaria și pe la marginile lumii. Și atunci când discutam subiectul acesta, atrăgeam atenția. Ucenicii au stat undeva în odaie de sus și acolo i-au stăruit să primească puterea aceasta. Puterea care le dădea autoritatea, i-a autorizat ca să fie martori. În ziua, în prima zi, când au primit puterea la mărturia lor, s-au întors la Domnul 3.000 de suflete. Acum aș vrea să vă întreb, că întrebam pe fiecare, ce părere aveți? Alea 3.000 de suflete au primit mărturia în odaie de sus? Păi n-aveau cum să încapă, nu? Era o odaie simplă. Când am fost la Ierusalim, am văzut locul unde se presupune că s-au rugat ucenicii. Dați-mi voie să vă spun, nu-i nici cât sala aceasta de mare. Undeva, dacă vreți, așa, una cam așa de mare, deci fără balcon, fără asta, n-aveau cum să încapă. Dar în momentul când au primit puterea din partea Domnului Iisus Hristos, ei au spus, ăsta e momentul mărturie. Mărturia este în afara bisericii. Foarte important. Mărturia nu sunt cântările noastre. Mărturia nu este predica mea de acum. Mărturia nu sunt rugăciunile de aici. Mărturia începe cu primul pas pe care noi îl facem în afara bisericii. Și mărturia trebuie să facă nu doar păstorul, nu doar lucrătorii, nu doar cântăriții, mărturia trebuie să facă fiecare persoană care a fost binecuvântată din partea lui Dumnezeu cu Duhul Său cel Sfânt, cu puterea, cu amploarea Duhului Său cel Sfânt. Asta este viziunea bisericii. Despre asta vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Asta dorim să facem. Am o bucurie extraordinară pentru că în biserica noastră Dumnezeu ne-a ajutat. Avem o echipă de lucru deosebită, foarte bucuros de ei și am început, chiar dacă timid, am început să facem pașii acestea spre mărturie. Pentru mine a fost o surpriză extraordinară. Am descoperit oameni care au chemări deosebite. Chemări care nu pot fi evidențiate în biserică, chemări care nu pot fi puse în valoare în biserică, dar undeva pe teren, la mărturie, sunt chemați de Dumnezeu într-un mod special. Mă bucur pentru ei și să nu uităm întotdeauna să ne rugăm pentru ei. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a pregătit și vreau să vă mai spun ceva cu toată sinceritatea. Sunt oameni la care eu nu m-am așteptat. Sunt oameni la care Dumnezeu, care eu personal nu m-am așteptat, dar Dumnezeu este atât de mare, Dumnezeu are toată puterea și Dumnezeu poate să facă orice din noi și cu noi atunci când noi ne lăsăm la dispoziția lui Dumnezeu. După ce într-un fel am făcut, și vreau să vă mai spun că această scopul bisericii, viziunea bisericii se împlinește în două planuri. Ați auzit? În primul rând de aducere de ucenici și în al doilea rând de învățătura pe care o dai. În primul rând de aducerea de ucenici și apoi de învățătura pe care o dai. Apoi, după ce am vorbit despre lucrul acesta, să vă dau o metaforă. poate m-ați auzit, dar este cea mai frumoasă pe care o cunosc și așa cum pe mine mă atinge de fiecare dată când mă gândesc la ea, îmi doresc să mă atingă și pe dumneavoastră în ziua aceasta. Se spune că undeva pe malul unei mări era o stație de salvamar, era la început o baracă spartă, aveau niște bărci care luau apă cu niște rame rupte, dar rame vâsle, dar erau oameni care erau dornici și dăruiți pentru ceea ce făceau. Vă spun, probabil din unde, într-adevăr, salvamarul reprezintă viață sau moarte. Noi ne-am obișnuit să-i vedem pe la strand sau pe la mare, nici în America nu reprezintă destul de mult ca pericol. Dar atunci când vorbim de Australia și orice plajă, ca să poată fi funcțională, este îngrădită cu plasă de sârmă, să nu intre rechin. Dar dați-mi voie să vă spun că din când în când, nu știu cum eu, că n-am cunoștințe și nici informații, reușește câte un rechin să intre în locul acesta de plajă. Și tinerii ăștia de la Salvamar, că în special sunt tineri, n-am văzut oameni care să stea mai atenți, pentru că ei sunt conștienți. Ei sunt conștienți că viața celor care sunt la plajă, să sunt în apă și fac surf sau stau pe planșetă, depinde de ei. E bine să ne imaginăm o asemenea scenă. Oamenii aceștia au fost dăruiți chiar cu ceea ce aveau ei. Au salvat oameni. Au fost cunoscuți, recunoscuți, au fost dați în presă, au fost dați în ziar, au fost dați la televiziune. Vestea despre ei a plecat atât de departe și condițiile în care lucrau ei, încât oamenii și-au deschis inima, au făcut donații. Prima dată oamenii aceștia au zis, hai să luăm niște bărci cu motor, să fim mai eficienți. Apoi, dacă au mai avut bani, au zis, zice, hai să facem un loc unde să punem bărcile și unde, dacă e nevoie, să le facem un pic de depanare. Și au făcut acolo un fel de garaj pentru bărcile acestea. Până dacă au avut bani, au zis, haideți să facem și un loc de așteptare. Și unul stă sau doi și privesc și noi în timpul ăsta de așteptare să avem undeva unde să ne putem odihni, să fim la umbră. Și pentru că au avut bani, zice, hai să facem și o cantină aici să ne fie mai bine. Și au făcut și bucătărie și cantină și au făcut și un club și peste o perioadă de timp, în locul acelei stații salvamar, de la început, cu o baracă care, cu acoperișul spart, cu bărci care luau apă, cu vâsle rupte, s-a înălțat o clădire mare, impunătoare. Și la un moment dat cineva a bătut la ușa acestei clădiri și a spus, zice, oameni buni, se neacă cineva pe mare. Cineva dinăuntru a răspuns, zice, să meargă altcineva să-i salveze, pentru că noi avem o ședință, l-am prins pe administratorul de la cantină cu niște probleme acum și noi îl judecăm, facem o analiză. Oamenii trebuiau salvați și alături de clădirea aceasta mare, enormă, a apărut din nou baraca de la început, cu acoperiș spart, cu bărci care luau apă, cu vâsle care erau rupte și cârpite, dar slujite cu oameni care se dăroiau pentru lucrul acesta și au salvat oameni și au fost cunoscuți, recunoscuți, au apărut și aceștia în presă, la televiziune și au apărut din nou donații și ca la început și-au cumpărat bărci cu motor și-au făcut un garaj pentru bărci și-au făcut o cantină, un restaurant și la un moment dat când cineva bătea la ușă și striga, oameni buni, se neacă cineva pe apă. Dinăuntru s-a auzit o voce, dincolo de ușa închisă, zice să-i salveze alții. Noi alegem președintele de club acum, zice avem treabă, nu avem timp pentru lucrul acesta. Se spune că după o vreme, toată plaja era plină de asemenea clădiri impunătoare. Toate au pornit de la o simplă baracă. Toate cu acoperiș spart, cu bărci care luau apă, cu vâsle rupte și undeva, departe, mai era baraca noastră simplă, cu acoperiș spart, cu bărci care luau apă și cu vâsle cârpite. Întrebarea se punea, pentru câtă vreme? Vedeți, am început bine, dar avem clădiri, avem cantine, avem săli de mese, avem spații, avem aer condiționat, avem tot ce ne trebuie, ne organizăm, facem serbări, facem întâlniri, facem părtășii extraordinare. Întrebarea de astăzi, mai salvează bisericile oameni? Mai salvează bisericile oameni de la păcat? Hristos n-a poruncit să vă faceți biserici. Hristos, clădiri mă refer, Hristos n-a poruncit să facem nici coruri. Hristos n-a poruncit să băgăm aer condiționat. Dacă tot ce avem noi nu îndeplinește scopul pentru care a fost creată biserica, dați-mi voie să vă spun, totul este fără nicio valoare. Dacă tot ce avem noi, dacă ceea ce facem noi aici, dacă cântările noastre, dacă pregătirea noastră, dacă slujirea noastră nu îndeplinește scopul pentru care Dumnezeu a creat biserica, dați-mi voie să vă spun încă o dată, totul este fără nicio valoare. Ce este biserica? Încercăm să înțelegem ce este biserica privind-o prin câteva metafore, vă anunț și poate cândva vom vorbi despre metaforele Bibliei a ceea ce înseamnă biserica și sunt destul de multe. Dar eu aș vrea să folosim acum pentru înțelegerea aceasta câteva metafore practice și să vă spun că, în primul rând, că biserica este un loc de părtășie. Haideți să ne uităm la Matei, capitolul 18, cu versetul 20, un cuvânt rostit de Domnul Iisus Hristos. Căci acolo unde sunt doi sau trei, adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Biserica nu înseamnă doar niște oameni care se adună la un loc. Îmi amintesc pe vremea trecută, într-o situație deosebită, între niște ierni foarte friguroase, răspundeam cândva de ceva proiectare pentru cetul din Botoșan și la un moment dat am fost convocați de sus și în fiecare zi, de la ora 7 dimineața și până la ora 4 după amiază, uneori și mai mult dacă era, eram în ședință. Mergeam toți, începând cu directorul de la CET, cu inginerul, cu absolut toți factorii de răspundere. Vă dați seama că 2 luni de zile am stat în ședință. Ne-am cunoscut atunci cum nu ne-am cunoscut. Mâncam împreună acolo, beam cafea împreună acolo, discutam acolo. Dar era o simplă întâlnire. Ne despărțeam, mergeam fiecare în scopul lui, în familia lui, cu viața lui, ne întâlneam, vă salut, salut și așa mai departe. Nu era un timp care să treacă dincolo de dimensiunea noastră materială, a intereselor noastre materiale. Nu ne afecta absolut nimic spiritual. Oamenii mai sunt în părtășie, nu? Mergeți pe stadion, iertați-mă, nu în părtășie, împreună. Mergeți pe stadion, veți vedea oameni împreună, gândesc la fel, reacționează la fel, Doamne ferește, strigă la fel și te minunezi de ce pot face oamenii împreună. Mergeți undeva în alte locuri, mergeți într-un loc unde se joacă șah, nu? Mie îmi place, sunt orașe unde au pus undeva în parcuri niște mese de alea cu șah și văd oamenii care își petrec acolo. De obicei cam aceiași oameni care știu să joace șah. Nu m-am oprit niciodată ca să joc șah acolo pentru că nu mă descurc cu jocul acesta, dar îmi place lucrul acesta. Poți să spui că ești într-o anumită părtășie cu colegii tăi, chiar de școală și asta. Dar cineva a spus, și eu cred din toată inima, că părtășie este un cuvânt tradus în limba română, introdus în limba română, nu tradus, pentru a defini o stare specială, este de natură spirituală. Zice, dacă vrei să împlinești cuvântul acesta, părtășia este un loc unde în mijlocul celor prezenți este prezența Domnului Iisus Hristos. Părtășia este locul unde stai în prezența lui Hristos. Și Biserica lui Dumnezeu, în primul rând, este un loc de părtășie. Este un loc unde este prezent Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Este locul unde este Domnul Iisus Hristos. Părtășia trece dincolo de relațiile noastre normale, trece dincolo de lumea materială. Dacă vreți, Hristos, în momentul când ne-am întors la El, ne-a dezlegat într-un fel de dragostea filio, știți, cel de-al doilea înțelegi, care înseamnă dragostea dintre părinți, dragostea relațională dintre rude și ne-a introdus în cealaltă dragoste, în dragostea agape, dragoste care este dragostea jertfitoare, nu? Vă amintiți 1 Corinteni, capitolul 13, acolo vorbește despre dragoste care iartă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Cine o mai știe? Cine mai practică dragostea aceasta, nu? Să vă spun practic. Când eram în Botoșan, în Suceava, aveam un unchi și el avea 3 copii, deci aveam 3 verișori. Dacă eu mergeam destul de des în Suceava, pentru că mergeam și la evangelizări, mergeam și la set de rugăciune, aproximativ din 50 de vizite ale mele la Suceava, era posibil să fac una sau două vizite la unchiul meu. Din punct de vedere relațional, dragostea filio, era unchiul meu, erau nepoți, verișorii mei, eram legați împreună, nu? Legătură de sânge, dacă vrei. Dar din punct de vedere spiritual, alegeam să fiu cu frații mei de părtășie. Alegeam să fiu la un loc de închinare. Alegeam să fiu în prezența lui Dumnezeu. Ce minunată este atmosfera aceasta de părtășie. Este unică. Este unică. Vreau să vă gândiți că Domnul Iisus Hristos a pus limita aceasta și m-a impresionat. El a spus acolo unde sunt doi sau trei. Vă amintiți când Avram mijlocește pentru societatea Sodoma, până unde coboară el limita? Până la 10. Vă amintiți? Ei bine, Hristos n-a spus unde sunt 10. Hristos n-a spus unde veți avea un păstor, unde veți avea niște lucrători, unde veți avea un grup de laudă și închinare. Hristos a spus acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Știți de ce începe la doi? Știți de ce? Păi familia e biserica mică. Dacă doi în familie își pun inimile alături și sunt în numele lui Hristos, Hristos coboară acolo. Și ce înseamnă părtășie? Biblia ne dă un exemplu despre ceea ce înseamnă părtășie. Faptele capitolul 12 spune cuvântul lui Dumnezeu, probabil trecuse, eu știu, în jur de 30-35 de ani după înființarea bisericii primare, când biserica din Ierusalim a fost lovită de cea mai puternică criză. Iacov a fost ucis cu sabia. Și Irod, văzând că lucrul acesta place norodului, l-a ales pe stâlpul cel mai puternic din Ierusalim, nu? Pavel spune în epistola sa către Galateni, când m-am întors după 8 ani la Ierusalim, am găsit 3 stâlpi acolo, nu? Unul era Iacov, altul era Ioan și altul era Petru. Petru era vorbitorul, era mânuitorul cuvântului lui Dumnezeu prin excelență. Primele 10 capitole sunt capitolele lui Petru din Sfatele Apostolului. Și l-a prins pe Petru. Ar fi vrut să-l omoare și pe el foarte rapid, dar erau zilele de praznic. Și conform tradiției poporului iudaic, n-avea voie să-l omoare. L-a pus în temniță. L-a pus în temniță, extraordinar. 4 soldați îl păzeau zi și noapte, legat cu lanțuri de mâini și de picioare. Dați-mi voie să vă spun, dacă era legat cu lanțuri de mâini și de picioare, putea să rămână ușa temniții deschise, că n-avea cum să iasă de acolo. Nu, era legat. 4 îl păzeau. În situația asta critică, cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune ce făceau frații lui Petru. Cred că avea o familie, nu dragostea filiu. Nu ne spune ce făcea soacra lui Petru. Soacra ar fi trebuit să țină la Petru. Prin mijlocirea lui, soacra lui Petru a fost vindecată. Nu ne spune ce făceau consătenii, verișorii lui Petru. Un singur lucru ne spune. Și ce ne spune? Ce făcea biserica lui Dumnezeu. Ce făcea biserica lui Dumnezeu? Biserica lui Dumnezeu era în părtășie. Era în prezența lui Dumnezeu și se rugau lui Dumnezeu. Și dacă este ceva care deschide ușa cerului și parcă că îl obligă pe Dumnezeu să intervină, este biserica în părtășie. O biserică în părtășie, o biserică care este unită cu un scop, cu o viziune și se roagă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trimite din cer un înger, trimite din cer un înger. Dorim și într-o vreme de astăzi să avem parte de asemenea intervenții. Dorim și într-o vreme de astăzi să avem parte de asemenea răspunsuri. Știți care este secretul? Părtășia, rugăciunea în părtășie. Cea mai puternică forță din lumea aceasta este o biserică care stă în părtășie, în rugăciune. Dacă diavolul se teme de ceva, într-o vreme ca asta, se teme de rugăciunea unei biserici în părtășie. De aceea diavolul va face tot ce este posibil să te rupă din părtășia aceasta, nu? Apostolul Pavel spune să nu părăsiți adunarea lui Dumnezeu, cum unii deja au un obicei. Veniți permanent la locul de părtășie. Locul unde se găsesc copiii lui Dumnezeu este locul de părtășie.
Am fost prieten cu fratele Sandu de la Dej, un lucrător cunoscut în țară, el a fost la căsătorie la mine, el a fost la binecuvântare de copii și cândva, într-un an, la Botoșan, la o altă biserică și dimineața a vizitat biserica unde eram eu. Când a venit în biserică, s-a dus la lucrător și a întrebat unde e Nelu Horodincă. Și lucrătorul a spus, zice, nu știu, dar este aici mama lui Nelu, puteți întreba pe ea. A venit la mama și a spus, zice, frate, pace, sunt fratele Sandu, zice, vă cunosc fratele Sandu. Zice, vreau să vă întreb unde e Nelu. Și mama a spus, zice, nu știu, dar stați că vorbesc cu el și o să vină să vă întâlniți cu el. Și el a spus așa, zice, nu, nu vorbi cu el. Nelu trebuia să fie la program. Și vreau să vă mărturisesc că nu eram la program, dar nu eram nici la alt program. Nu știu dacă au fost multe cuvinte să mă fi cercetat așa cum au cercetat ceea ce a spus el. Copiii lui Dumnezeu se întâlnesc în locul de părtășie, oriunde, oriunde. Și dacă plec în străinătate și dacă mă duc în stațiune și dacă sunt într-un loc, întotdeauna întreb, nu este un loc de părtășie? Nu este un loc unde să plec genunchiul, nu neapărat să mă duc să slujesc, mă duc într-o biserică de orice denominațiune, mă plec pe genunchi și mă cuplez la prezența lui Dumnezeu. Este extraordinar. Nu uitați, locul de părtășie este locul ce reprezintă biserica lui Dumnezeu. Nu vă lipsiți. Cea mai mare binecuvântare pe care o puteți avea, o puteți avea atunci când faceți parte din părtășia aceasta. De altfel, vă va da motive. Firea din noi vă da motive. Am fost jignit, am fost supărat, am fost neînțeles, n-am fost băgat în seamă, iar m-a ocolit, iar nu m-a pus să predic, iar nu m-a pus să cânt. O mie de motive putem avea, dar dincolo de toate, niciodată nu părăsiți locul acesta de părtășie. Apoi aș vrea să vă spun, într-o altă metaforă, că biserica este o casă de nașteri. Haideți să citim 1 Petru, capitolul 2, versetul 1 și 2, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Lepădați dar orice răutate, orice picleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire. Aici este locul unde se nasc copiii lui Dumnezeu. Aici este locul când apar în viața aceasta spirituală, se nasc în viața aceasta spirituală cei care vin din lumea aceasta, minunea nașterii din nou. Ceea ce este interesant aici este faptul că se poate face o comparație extraordinară între ceea ce înseamnă nașterea aceasta firească și nașterea spirituală. Creșterea firească și creșterea spirituală. Vă amintiți când copiii sunt născuți? Singura formă de comunicare cu cei din jur este să plângă, nu? Un copil plânge dacă e foame, un copil plânge dacă îl doare ceva, un copil plânge dacă este incomod, un copil plânge dacă este un factor exterior care nu este favorabil pentru ei și poate nu vă spun prima dată. Un copil oricât de mic simte atmosfera care este în casă. Simte dacă părinții sunt certați, simte dacă este o atmosferă apăsătoare. Soția îmi spunea că simte prin laptele ei. Eu nu știu dacă simte prin laptele copilului care este alăptat. Dar faceți experiența, faceți-vă timp pentru cei care puteți să mai faceți experiența. Un copil unde este o atmosferă din asta foarte stresantă, unde sunt certuri permanente, unde sunt cuvinte grele pe nivel ridicat, va fi un copil trist, va fi un copil plângăreț, va fi un copil care, la care atmosfera aceasta îi vor produce și probleme în organismul lui. Copilul nu mai știe să comunice prin plâns. Îmi amintesc de cei care veneau la biserică și după ce se predau, stăteau de vorbă și îmi spuneau, zice, frate păstor, aș vrea să mă învățați o rugăciune, aș vrea să mă învățați și pe mine cum să mă rog. Și mă uitam la ei și le dădeam exemplu copilului. Cei care se nasc de curând n-au o viziune a rugăciunii, nu știu, noi nu avem cărți de rugăciune. Și le spuneam doar atât, dacă ai o problemă, stai înaintea lui Dumnezeu. Dacă tu vei plânge,
Dumnezeu știe de ce plângi. Dumnezeu știe pentru că El te-a născut. Așa cum o mamă care naște un copil știe de ce plânge copilul, o mare minune așezată de Dumnezeu în fiecare mamă, Dumnezeu care ne-a născut știe de ce plângem noi. Știe că plângem pentru că avem poate împotriviri din partea celor din familie care nu sunt creștini, știe că plângem, poate suntem desconsiderați, știe că plângem poate din cauza reacției celor din familie direct sau poate din reacția vecinilor sau poate din reacția colegilor de muncă, știe că plângem că noi ca și copii întâi născuți uneori cădem, nu? Un copil cade de atâtea ori, se lovește, îi pare rău că a căzut, Dumnezeu știe, dar Dumnezeu care știe, ascultă plânsul, te cercetează. Băi, vreau să vă spun că în viața copiilor urmează o a doua fază. Când el începe să vorbească, să comunice, dar când el nu știe ceea ce comunică, ce cere. În vremea când băiatul meu era mic, aveam un brici cu care îmi dădeam barba jos. Briciul era din inox, în mod normal când mergeam în baie, era lumina soarelui care venea pe geam și briciul părea strălucitor. Și îmi amintesc acum când băiatul meu venea și era micuț, nu mă trăgea așa de pantalon și spunea, zice, tata, dă-mi și mie. Îmi iubeam copilul, nu? Și îl iubesc. Dar niciodată nu i-am dat briciul. Niciodată nu l-am lăsat să conducă mașina. Știți de ce? Pentru că știu că el nu știe ce cere. Este foarte interesant, nu? Ți-ar cere un pistol, că e foarte interesant, mai ales la băieți, ți-ar cere un brici, ți-ar cere un cuțit, dar nu-i dăm, pentru că suntem părinți grijulii. Amintiți-vă de ceea ce spune Apostolul Pavel în epistola după, iertați-mă, Apostolul Pavel în epistola după Iacov, nu? Apostolul Iacov în epistola sa, în capitolul 4 cu versetul 3, spune, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău sau cu gând să risipiți, nu? Aveți rugăciuni care n-au fost ascultate? Aveți rugăciuni care n-au fost ascultate? Analizați-vă. Este ceea ce cereți bun? Nu pentru voi personal, că noi urmărim ceva personal. Este în voia lui Dumnezeu? Cereți lucruri pe care să le risipiți? Vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a promis mântuirea și însoțirea Lui. Dumnezeu n-a promis nimănui o viață extraordinară din punct de vedere material. Nu sunt adeptul și nu voi fi niciodată adeptul prosperității, a celor care spun Dumnezeul meu este foarte mare, foarte bun și dacă Dumnezeu poate totul, că El are toți banii pe lume, vreau un Mercedes clasa S, și mai sunt oameni care în îngânfarea lor spun așa mi-a dat Dumnezeu. Eu nu cred lucrurile astea. Eu nu cred. Vedeți, copiii cer, dar de multe ori nu știu să ceară. Copiii încep să crească. Și ajung la un moment când înțeleg valoarea lucrului. Bineînțeles, ei trebuie să fie cumva și educați de cei din jur. N-am pățit niciodată, și nu că mă laud, așa a fost situația, să merg cu copiii la magazin și să se dea cu fundul de pământ sau cu capul de pereți, că o văzut mare minune o mașină și că eu aveam bani de pâine. Pentru că eu vorbeam de acasă, să știi că mă duc la magazin și azi nu-ți cumpăr nimic, să nu-mi cer, să nu că oricum nu-ți cumpăr. Am văzut persoane pur și simplu îngrozite în magazin cu copii care se dezbrăcau sau se trânteau și căutau disperat așa o cunoștință să zică, domnule, te rog, împrumută-mi până acasă că n-am ce să fac cu copilul acesta. Vreau să vă spun dinainte, n-ai ce să faci cu tine, nu cu copilul. Nu cu copilul, pentru că copilul este al tău. Trebuie să avem educație spirituală și pregătire în sensul acesta. Dar în creșterea aceasta a copiilor spre maturitate este un ultim pas la maturitate. Și haideți să ne uităm la Ioan, capitolul 15, cu versetul 7, unde cuvântul Domnului spune așa. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea, atenție, orice veți vrea și vi se va da. Dar atunci când ești în Hristos, atunci când ești în Hristos, capitolul acesta este vorba despre rămânerea noastră în Hristos și a lui Hristos în noi. Atunci când ești în Hristos și când cuvintele lui Dumnezeu sunt în tine, dați-mi voie să vă spun, atunci nu mai cer aberații, nu mai cer luna de pe cer, atunci ai înțelegerea și descoperirea din partea lui Dumnezeu să ceri ceea ce Dumnezeu îți va da și îți va da Dumnezeu cu toată credința. Dar vreau să vă spun acum că există stadiile acestea de dezvoltare. Dar haideți să vă pun o întrebare. Nu văd aici niciun copil, dar cred că ăla e un pic cam mare, dar să zic că dacă aș lua un copil de un an și jumătate, dacă aș ști că nu plânge, l-aș lua, să știți, și l-aș așeza aici. Și aș spune, ce apare în dumneavoastră când vedeți un asemenea copil, nu? Ce atitudine, ce impresii, ce... Întotdeauna când văd un copil de vârsta aceasta, îmi amintesc că eu eram student, soția lucra la ICRTI, avea lucruri deosebite că putea să cumpere din bază de acolo, venea la Iași, era îmbrăcat cu un fâș roșu și totul era impecabil și mergeam spre Copou și ea avea mersul copiilor așa pe vârfuri un pic și nesigur și eram cel mai mândru tată din lume, nu? Și ziceam că e cea mai frumoasă fată, cea mai deșteaptă fată și ca orice părinte normal, nu? Noi în fiecare ne aducem aminte de un nepoțel, de un copil mic, de un... Știți că am nepoțelul din Australia, acum descoper și zic că seamănă cu mine, știți? Vorbeam eu de educația care se face între două repere, între pedeapsă și răsplată. Când a fost vorba să ajungă și el în maturitatea copilăriei, să meargă la toaletă, știți, să renunță la Pampers, au încercat să-l ajute și au spus, uite, de câte ori mergi la baie, îți dăm câte o bomboană. Și el s-a dus la baie, dar a învățat. Se ducea la baie, trăgea apa fără să facă nimica și ieșea afară și spunea bunica, bomboana, știi? Bomboana, nu? Asta este vorba de educație. Amintiri care ne vin. Dar atenție, dacă v-aș lua un asemenea copil, l-aș pune în mijlocul dumneavoastră și v-aș spune, atenție, n-are 2 ani, are 20 de ani. N-a mai crescut. A rămas așa. Din nefericire sunt încă copii din aceștia. Același sentiment? Nu. Ne gândim imediat ce s-a întâmplat. Este un om nenorocit, este un handicapat, vai de părinții lui. Haideți să citim un cuvânt al lui Dumnezeu, care se găsește în Epistola către Evrei, capitolul 3 cu versetul 15, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. 5, iertați-mă, cu versetul 11. Asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Într-adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Nu vi se pare deosebit? Apostolul Pavel spune, din punct de vedere al vechimii, al anilor, voi trebuia să fiți deja maturi, voi trebuia să aveți hrană tare, să folosiți hrană tare, dar voi sunteți încă copii. Sunt handicapați în biserică, dați-mi voie să vă spun. Din punct de vedere spiritual, sunt handicapați în biserică. Oameni care vin la biserică de 20 de ani, de 30 de ani, dau același comportament al copilăriei. Știi ce înseamnă un copil? Într-adevăr, el iartă, este extraordinar, dar un copil e supărăcios, nu? De la copii se aude că mi-au jucăriile și plec acasă, nu? Câteodată mai folosim și noi ăștia mai în vârstă, zice, mi-au jucăriile și am plecat de la biserică, nu? Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în biserică sunt asemenea oameni care din punct de vedere spiritual nu au crescut. Au rămas la stadiul acesta, au nevoie de hrană pentru copii. Acum noi investim într-un copil, nu? Și investim pentru că ne gândim că el va ajunge la maturitate și va fi folositor. În primul rând,
pentru el și pentru societate. În biserica lui Dumnezeu intră ca și copii, din punct de vedere spiritual, prin învățătură el trebuie să crească, dar trebuie să ajungă la niveluri de maturitate, să fie folositor pentru cei din jur, nu doar să consume ca un copil, să fie productiv, să aducă ceva, să facă ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să vă cerceteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunteți față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu și sunteți față în față cu Duhul lui Dumnezeu. Și în analiza aceasta spirituală, întrebați-vă, unde sunteți pe linia aceasta spirituală? În linia aceasta vieții noastre spirituale, unde sunteți? De câți ani sunteți întorși la Domnul și din punct de vedere spiritual, la ce nivel sunteți? Apoi, aș vrea să vă spun că Biserica lui Dumnezeu, foarte scurt, nu termin subiectul, dar foarte scurt, este un spital. Dumnezeu este Cel care vindecă și astăzi vindecă. Nu degeaba ne rugăm și avem și exemple concrete, un exemplu concret vi l-am dat astăzi. Ce minunată este părtășia. Când este vorba de părtășie, avem o familie extraordinar de mare. Ne rugăm pentru cel din America, ne rugăm pentru cel din Constanța, poate nu-l vedem niciodată, nu-l cunoaștem, dar îi face parte din trupul lui Hristos. Este părtaș cu noi. Și când face parte din trupul lui Hristos, noi rugăm și Dumnezeu vindecă. Aici este spitalul lui Dumnezeu. Toată problema noastră este să-i aducem pe oameni în prezența lui Hristos, nu? Amintiți-vă Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetul 1. Hristos predică Evanghelia într-o casă, în Capernaum, și patru persoane se duc și aduc un bolnav. Cu patul îl aduc la Hristos. Și când a ajuns în prezența lui Hristos, Hristos l-a vindecat. Dacă nu era adus în prezența lui Hristos, nu era vindecat. Chemarea noastră este să-i aducem pe oameni în prezența lui Hristos. Și când îi vom aduce pe oameni în prezența lui Hristos, probabil vom auzi cuvintele pe care le-au auzit cei patru din partea lui Hristos. Știți care au fost cuvintele? Pentru credința voastră. Cu asemenea credință. Important este investigația, tratamentul și operațiile, nu? Toți care merg la spital merg pentru lucrul acesta. În spital, cel mai important este medicul. El este căutat. Nimeni nu se duce la spital să caute portarul, nu? Sau să caute femeia de serviciu. Se duce să caute medicul. Aș vrea să înțelegeți că în spitalul lui Dumnezeu, cel care este medic și să lucrează sub autoritatea lui este Domnul Iisus Hristos. Hristos. Știți ce a spus Petru și Ioan la ușa, la scăldătoarea aceea, când mergeau spre templu? În numele a cinci aur n-avem, dar ce avem? L-avem pe Domnul Iisus Hristos, în numele lui Hristos. El are puterea, în numele lui Hristos. Vă amintesc de un cuvânt din Faptele Apostolului, capitolul 19, iertați-mă, 7 fii al lui Sceva s-au dus să facă și ei lucrarea. Au vrut să scoată niște duhuri necurate, nu? S-au dus acolo, dar au spus, zice, te poruncesc în numele lui Hristos pe care îl propovăduiește Pavel. Și Duhul necurat a spus, zice, da, pe Hristos îl știu, pe Pavel îl știu, dar pe voi nu vă cunosc. Cei care vor să facă lucrarea trebuie să fie cunoscuți, identificați cu Domnul Iisus Hristos, identificați. Nu vă deschideți la orice persoană pe care nu-l cunoașteți, nu știți cine este el, n-are autoritate din partea lui Dumnezeu și nu se dovedește și să vă dați încrederea pentru el. Nu, trebuie să fie un om al lui Dumnezeu care lucrează și dovedește că lucrează în numele lui Hristos. Dar atenție, într-un spital, pe lângă doctori, sunt și asistente. Asistentele, cele care fac tratamentul după indicațiile medicului. Știți că dacă o asistentă calcă indicațiile medicului, ajunge într-un proces penal și este pedepsită, atunci când noi lucrăm, când Dumnezeu poate ne-a chemat în treapta aceasta, să avem confirmarea și certitudinea că lucrăm după indicația Domnului Iisus Hristos, care este medicul. În spital sunt și femei de servici, sunt și la bucătărie. Nu există spital fără asemenea persoane. Eu aș vrea să te întreb, dacă Hristos te-a chemat, nu pe toți ne-a chemat în același loc, nu la toți ne-a dat același dar dacă Hristos te-a chemat poate în spitalul lui Dumnezeu,
Să fii o femeie care să ștergi așa după cel care intră. Dacă Hristos te-a chemat în spitalul lui Dumnezeu să slujești la un pat, cu cuvinte de mângâiere, nu public, nu să te vadă tot. Dacă Hristos te-a chemat în spitalul acesta lui Dumnezeu să aduci pe cineva mai în vârstă în locul acesta, să vizitezi pe cineva, ești gata să faci lucrul acesta? Eu știu că toți vrem sus. Și acum, de ce să nu recunoaștem în țara la noi? Doctorii iau banii, nu? Nu vă spun cât iau, că eu cam umblu pe la medici acum, dar doctorii iau banii. Cel mai bine ar fi să fii doctor. Dar în spitalul acesta este un singur doctor. Și doctorul acesta este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Închei mesajul din ziua aceasta, poate am să continui altă dată, amintindu-vă încă o dată. Biserica este un loc de părtășie. Să nu lipsim niciodată de la locul acesta de părtășie, orice motivație ne-ar da cel rău. În al doilea rând, biserica este o casă de nașteri. Din punct de vedere spiritual, trebuie să ne evaluăm cu ajutorul Duhului Sfânt pe ce nivel am ajuns spiritual. Și dacă nivelul în care suntem ne nemulțumește, e o zi de har, e o zi de îndurare, o zi în care aș vrea să te rogi ca aceste cuvinte, poate sădite din partea lui Dumnezeu, să rodească în tine, să te frământe, să te cerceteze, să dorești să fii cu adevărat în sinceritate în prezența lui Dumnezeu și cuvântul acesta să te schimbe. Apoi, în încheiere, am menționat că Biserica lui Dumnezeu este un spital. Faci parte din personalul acestui spital. Care este chemarea pe care Dumnezeu ți-o dă? Nu toți putem lucra în același loc într-un spital, dar fiecare în funcție de darurile pe care le-a dat, în funcție de posibilitățile noastre, în funcție de dăruirea noastră, fiecare avem un loc în spitalul acesta. Dacă încă nu știi, roagă-te lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți descopere locul. În spitalul acesta, în Biserica lui Dumnezeu, nu există nimeni care să stea degeaba, nu există nimeni care să n-aibă de lucru, nu există nimeni care să spună eu nu am ce să fac. Toți ne-a chemat Dumnezeu să facem ceva. Și nu uitați, menirea, scopul Bisericii lui Dumnezeu este să facă ucenici, să învingă locuința morților. Și noi suntem chemați la lucrul acesta. Haideți să ne sculăm în picioare și în fața acestui cuvânt eu aș vrea să-ți dau posibilitatea să meditezi câteva clipe. Gândește-te la tine. Nu te gândi la alții, nu te gândi la ce au făcut alții. Gândește la cine ești tu, gândește la ce ai făcut tu, gândește la chemarea pe care ți-o face Dumnezeu. Poate n-ai știut până acum, dar astăzi chemarea pe care ți-o face Dumnezeu. Stai de vorbă cu Dumnezeu direct și personal și roagă-L pe Dumnezeu, în primul rând, să te ajute să înțelegi pe deplin ce este biserica sa și care este locul tău în Biserica lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!